Karibuni sana kwenye kipindi cha pili cha Sanaa Bizi. Leo tutazungumza juu ya ubora wa bidhaa. Ukijaribu kutafuta kwenye mitandao maana ya ubora, utapata ufafanuzi mbalimbali. Lakini moja wapo itakuwa kama ifuatavyo. Ubora ni kiwango fulani kinachotumika kama kipimo cha ulinganifu kwa vitu au bidhaa mbalimbali. Ni kiwango cha juu cha uthamini kwa bidhaa au huduma. Kwa ujumla, ufafanuzi huu wa ubora unafaa sana kwenye michakato ya uzalishaji. Kwa hivyo, kwa mtazamo wa kiuchumi, ubora mara nyingi unahusishwa na bidhaa zinazofuata viwango fulani au bidhaa zilizotengenezwa bila kukosewa au kutokamilika. Kwa maana hii, ubora katika utengenezaji wa bidhaa unaweza kuhusishwa na usawa au uniformity kwa Kiingereza. Lakini maana hii inatumika kwa urahisi kwa vitu vilivyotengenezwa kiwandani. Lakini kwa vigumu kukidhi vigezo kwa bidhaa zilizotengenezwa na mikono, handmade products, au bidhaa za sanaa kwa ujumla. Kwa jumla ni vigumu kutafsiri ubora hasa tukiongelea juu ya bidhaa zilizotengenezwa kwa mkono au bidhaa za sanaa. Wazo la usawa wa ulinganifu, uniformity, haiendani na wazo la upekee. Usawa wa ulinganifu unafaa zaidi kwa uzalishaji wa viwandani. Wakati upekee wa bidhaa unafaa zaidi kwa bidhaa za mkono au za sanaa. Kwa hivyo, labda tutahitaji kutafuta na kufikiri tafsiri nyingine ya ubora ambayo inaweza kutumika pia katika sekta yetu ya bidhaa za mkono na bidhaa za sanaa. Kwa ujumla, tunaweza kusema kwamba ubora unahusishwa na uundwaji wa thamani kwa mteja. Ubora ndio unautambulika kama thamani kwa mteja. Na hii ni kweli zaidi hasa kwa bidhaa za sanaa, kwa sababu mteja ana uhuru wa jinsi anapenda bidhaa iwe na jinsi anavyoipa thamani. Je, hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba sanaa au bidhaa za mkono haziwezi kuthaminiwa tu kwa kukidhi viwango. Hata kama matumizi mbinu sahihi ni muhimu, hilo sio swala pekee la kuzingatia. Badala yake, thamani ambayo mteja anaiona ndani ya ile bidhaa ni muhimu pia. Kwa maana hii, kufafanua ubora wa vitu vya sanaa na bidhaa za mkono ni ngumu zaidi, kwa sababu inategemea na mteja anavyotoa tafsiri ya thamani iliyomo ndani yake. Kwa hivyo, kila kitu kiko mikononi mwako, kama fundi, msanii na mjasiriamali, kuweza kuwasiliana vizuri usawa na thamani ya bidhaa zako kwa mteja. Tutaona jinsi ya kuwasiliana vizuri na kiushawishi katika vipindi vinavyofuata. Kwa ujumla, tunahakikishaje ubora wa bidhaa zetu? Ili kuhakikisha ubora wa kile tunachotengeneza kwa wateja wetu, tunaweza kuweka mifumo tofauti katika viwango tofauti. Hasa tunaweza kuweka udhibiti wa ubora au quality control, uhakikisho wa ubora au quality assurance, na mfumo wa usimamizi wa ubora kwa ujumla au total quality management system. Udhibiti wa ubora au quality control kwa Kiingereza, kulingana na kamusi ya Oxford, inahusiana na mfumo wa kutunza viwango cha ubora katika bidhaa zinazotengenezwa kwa njia ya kupima bidhaa na kutafuta utofauti na sampuli. Mapungufu makubwa kwa makampuni yanayohakikisha ubora wa bidhaa zao kama kutumia mfumo huu ni mbili. La kwanza ni kwamba mtazamo wa mfumo huu uko juu ya bidhaa tu. La pili ni kwamba udhibiti wa ubora ni mfumo wa utendaji, reactive system, au mfumo wa taarifa, reporting system. Ukitumia mfumo huu, unaweza kurekebisha bidhaa zilizokosewa, lakini huwezi kuzuia makosa. Uhakikisho wa ubora, au quality assurance kwa Kiingereza, Kulingana na kamusi hiyo hiyo, inahusu utunzaji wa kiwango fulani cha ubora katika huduma au bidhaa, hasa kwa njia ya umakini kwa kila hatua ya mchakato wa uzalishaji na usambazaji. Tofauti na hatua ya kwanza, mfumo huu unazingatia bidhaa pamoja na michakato inayohusika katika uundaji, ikiwa ni pamoja na mfumo wa udhibiti wa ubora. Usimamizi wa ubora kwa ujumla au total quality management. Tena katika kamusi ya Oxford, usimamizi huu ufafanuliwa kama mfumo wa usimamizi ambao unategemea na kanuni kwamba kila mfanyakazi lazima ajitoe kudumisha viwango vya juu vya kazi katika kila nyanja ya shughuli za kampuni. Mfumo huu unalenga bidhaa, michakato na kampuni kwa ujumla. Upekee mkuu wa usimamizi wa ubora kwa ujumla ni kwamba viwango vya ubora vinapangwa na wateja na sio na kampuni. Mfumo huu unalenga wateja badala ya kampuni. Usimamizi wa ubora kwa ujumla ni mchakato wa kawaida wa kugundua na kupunguza au kuondoa makosa katika utengenezaji, kuboresha usimamizi wa ugavi na usambazaji au supply chain management, tunasema kwa Kiingereza, kuboresha uzoefu wa wateja na kuhakikisha kwamba wafanyakazi wako wanaendelea na mafunzo. Usimamizi wa ubora kwa ujumla unakusudia kwamba pande zote zinazohusika katika mchakato wa uzalishaji ziwe zinawajibika kwa ubora wa ujumla wa bidhaa au huduma. Mfumo huu ulitengenezwa na William Deming, mshauri wa usimamizi ambaye kazi yake ina athari kubwa katika makampuni ya Kijapani, na inalenga katika kuhakikisha kwamba miongozo ya ndani na viwango ya mchakato hupunguza makosa ya uzalishaji. Usimamizi wa ubora kwa ujumla au Total Quality Management, TQM, ni njia iliyoandaliwa kwa usimamizi wa ujumla wa shirika au kampuni. Lengo la mchakato huu ni kuboresha ubora wa matokeo ya kampuni pamoja na bidhaa na huduma zake, kupitia uboreshaji ya mazoea ya ndani ya kila wakati. Viwango vilivyowekwa kama sehemu ya mbinu ya TQM vinaweza kuonyesha vipaumbele vya ndani na viwango vya tasnia yoyote iliyopo. Viwango vya tasnia vinaweza kufafanuliwa kama viwango vyenye ngazi tofauti, na vinaweza kujumuisha kufuata sheria na kanuni kadhaa zinazosimamia uendeshaji wa biashara hiyo. Viwango vya tasnia vinaweza pia kujumuisha utengenezaji wa vitu kwa hali inayoeleweka, hata kama kawaida haifadhiliwi na kanuni rasmi. Mkazo maalum unawekwa katika maamuzi ya takwimu kwa kutumia metriki za utendaji kwa kufuatilia maendeleo. Sasa tutoa mifano michache ili tuweze kuelewa zaidi. Kama kampuni yako inatumia mfumo wa udhibiti wa ubora, lengo lake ni kuangalia tu ubora wa bidhaa zilizotengenezwa tayari, ili kudhibiti ikiwa zinakubalika au hazikubaliki kulingana na viwango vyako. Kwa kuelewa zaidi, unachofanya ni ukaguzi tu. Kwa mfano, ukiwa na kampuni inayotengeneza vikapu, utaangalia kama vipimo na umbo ni sawa, kama vifaa vinavyotumiwa na rangi ni kwa mujibu wa maelezo ya mteja, kwamba bidhaa ni safi na zilizosafishwa vizuri, kwamba muonekano wa ujumla wa kitu hicho unaambatana na viwango. Vivyo hivyo, ikiwa wewe una kampuni ya mitindo, fashion company, inayotengeneza nguo, utaangalia kama vipimo na umbo za nguo ni sawa, kwamba vifaa vinavyotumiwa na rangi ni kulingana na kile mteja aliagiza, na kwamba bidhaa zina ubora wa juu hata vitu vidogo vidogo, kwa mfano kwamba mikono yote ya sheti ni ya urefu sawa, au mifuko yote ya koti ni sawa, au pande mbili za kola zinazilingana na kadhalika. Kutokana na mifano hivyo, imekuwa wazi kwamba mfumo wa udhibiti wa ubora unabaini changamoto zilizopo tayari na kuwaonesha njia ya kufanya marekebisho. Ikiwa bidhaa zinaendana na viwango vilivyopangwa, zinaweza kuwekwa kwenye store na kuuza. Vinginevyo, lazima zirekebishwe au kama haiwezekani, lazima kukataliwa na kutengenezwa upya. Ukirekebisha bidhaa au ukitengeneza upya, utatoa rasilimali zaidi, maana utatumia muda zaidi na gharama zaidi ili ufike mwisho wa kazi yako. Kwa sababu hizi, urekebishaji na urudiaji wa utengenezaji upya lazima kuepukwa. Kwa sababu hivyo, mfumo wa udhibiti wa ubora peke yake hautoshi. Ikiwa badala yake una mfumo wa hakikisho wa ubora, utafafanua utaratibu na utaunda muundo wako wa kampuni ili uweze kuzuia matatizo ya ubora. Kwa mfano, kwanza kabisa utafafanua utaratibu wa kudhibiti ubora, quality control procedure, ambapo utagundua hatua tofauti za udhibiti wa ubora. Unaweza kuchagua mtu au watu mwenye kampuni yako ambao watajibika na kusimamia uzalishaji wakati unaendelea, ili kufanya marekebisho kwa wakati badala ya kusubiri mpaka wakati bidhaa zimekamilika. Unaweza kuunda mwongozo wa ubora, quality manual, kufafanua na kuelezea kwa watu wanaohusika katika uzalishaji vigezo vya kufuatwa ili kutoa vitu vya ubora mzuri. Unaweza kutumia msaada wa chombo fulani muhimu ili kuhakikisha ubora wakati wa uzalishaji. Kwa mfano, tukirudi kwenye mfano wa vikapu, unaweza kuunda umbo la mbao, wooden molds, ili wasaidie mafundi kutunza maumbo na vipimo vya bidhaa. Hao, tukirejea juu ya mfano ya kampuni ya mitindo, fashion company, hakika utatumia muundo wa karatasi kuhamisha muundo kwenye kitambaa. Katika mfumo wa usimamizi wa ubora wa ujumla, badala yake, utahusisha kampuni yote katika utunzaji endelevu na thabiti wa viwango vya ubora. Upekee kuu wa mfumo wa usimamizi wa ubora kwa ujumla ni kwamba viwango vya ubora havielezwi na kampuni, vinaelezwa na mteja. Mfumo huu unalenga zaidi na wateja na unafanya kazi kwenye kampuni kwa ujumla. Kwa mfano, kukidhi matarajio ya wateja, unaweza kujenga na kutekeleza mfumo wa usimamizi wa uhusiano na wateja au Customer Relationship Management System, CRM kwa Kiingereza, ili kuhakikisha kwamba bidhaa au huduma zako zinaendana na maoni na mahitaji ya wateja. Unaweza kufanya kazi juu ya maendeleo ya bidhaa ili kuipunguza kadri uwezavyo muda wa kuzitengeneza bidhaa bila kuathiri kiwango cha ubora. Unaweza kufanya kazi katika kuanzisha mchakato wa muundo wa bidhaa ili wateja wachange maoni na mawazo yao. Unaweza kufanya kazi katika kuunda timu nzuri ili wafanyakazi wako wote wafanye kazi kwa pamoja ili kufikia lengo moja. Natumaini kwamba mpaka sasa umeweza kutanua fikra yako zaidi juu ya jinsi ya kuweka ubora ya hali ya juu katika biashara yako. Kwa leo tumemaliza. Tutakutana tena kwenye kipindi kinachofuata.